Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії. Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі. Совет Федерации России дозволил Владимиру Путину увести войски у Сирию. Чи може Беларусь быть утягнута у сирийский конфликт? Оценка экспертов. Суд Центрального района Минска оштрафовал Анатолия Лебедьского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Гэты и іншыя темы одразу после выпуску международных новинок, с якими вас познакомит Сергей Шупа.
Россия нанесла первый авиаудар у Сирии неподалеку от города Хомс, поведомил американский телеканал CNN со посылкой на представника уладов США. По водле крыницы CNN российский бок попередил американцев, каб их войсковые самолеты не летали у поветренной просторы Сирии, але не информовал, где миновито будет наноситься удар. Прадстаўнік уладаў ЗША сказаў, што амерыканскія ваенна-паветраныя місіі працягваюцца ў звычайным рэжыме. Раней сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну ўвесці войскі ў Сырыю. Мінулы раз расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Россия нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сирии, где она падтрымлівае урадавыя силы президента Башара Асада, супраць ваяўнікоў групоўкі «Исламская держава» и паўстанцаў, якіх падтрымлівае Захад. Кіраўнік президентской администрации России Сергей Иванов заявил после голосования у Совете Федерации наступное. Сирийский президент попросил кіраўніцтва нашей краины об военной допомозе. Иванов, однако, дадал, что у конфликте будут удельничать не российские сухопутные войски, а только авиация. На пасяджэнні трохбаковай контактнай групы ў Менску было вырашана, што адводу збраенняў калібрам да 100 мм ад лініі контакту бакоў канфлікту ў частцы Донбасу будзе ажыццяўляцца ў два этапы. Пра гэта паведаміў спецыяльны прадстаўнік АБСЕ Мартін Сайдзік. Паводле яго, першы этап павінен пачацца праз два дні пасля поўнага спынення агню. Дасягнутая дамоўленасць прадугледжвае адвядзенне на 15 км ад лініі контакту з кожнага боку спачатку танкавай артылерыі, а затым мінамёту калібрам да 120 мм. Верагодны кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах у наступным годзе Дональд Трамп заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заслугоўвае высокай адзнакі за сваё лідарства. Трамп сказаў, што трэба вітаць намер Расіі ваяваць супраць групоўкі «Исламская держава». «Коли он хочет змагаться с исламской державой, хай змагается», — заявил миллиард.